Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή που μου κάνετε να έρθω για να μιλήσω σε εσάς τους γονείς των παιδιών που βρίσκονται εδώ στην κατασκήνωση της Εκκλησίας και που οπωσδήποτε πιστεύω ότι και μόνο το ότι δώσατε την άδεια στα παιδιά σας να έρθουν εδώ, αυτό σημαίνει ότι σας απασχολεί η παιδεία, η πνευματική, η εν Χριστώ παιδεία των δικών σας παιδιών. Και αφού τώρα εσείς είστε οι γονείς εδώ και δεν είναι τα παιδιά, νομίζω είναι καλό να πούμε μερικά πράγματα για αυτό την δική σας θέση μέσα στην οικογένεια και ενώπιον των παιδιών σας, γιατί και εμείς βέβαια λόγω της ιδιότητας μας σαν μοναχών οπωσδήποτε δεν έχουμε δικά μας φυσικά παιδιά, αλλά η Εκκλησία έχει το χάρισμα της αναγεννήσεως και της γεννήσεως των τέκνων της εν Χριστώ δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως, όπου καθίστανται οι ιερείς πνευματικοί πατέρες των ανθρώπων αυτών που γεννούνται μέσα στο μυστήριο της μετανοίας, και έτσι πολλές φορές δια αυτού του τρόπου ερχόμαστε και εμείς σε επαφή με τα δικά σας παιδιά και ακούμε τα προβλήματά τους και διαπιστώνουμε πολλές φορές τις αιτίες και τις ρίζες πολλών πραγμάτων από τα οποία βγαίνουν, ας πούμε, προβληματισμοί και προβλήματα στα παιδιά. Καταρχάς νομίζω ότι είναι μεγάλη ευλογία από τον Θεό να είναι κανείς γονιός, να είναι γονεύς, και αυτό μαρτυρεί αυτή την ευθύνη που πρέπει να έχει ο άνθρωπος απέναντι στο δικό του παιδί. Ξέρουμε ότι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, μας απεκάλυψε στην Καινή Διαθήκη τη θέση του Θεού σαν πατέρα. Και η πατρική αυτή ιδιότητα του Θεού είναι η κατεξοχήν ιδιότητα απέναντι σε εμάς τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τα τέκνα της Εκκλησίας. Και ακόμα ξέρουμε ότι καλούμαστε όλοι εμείς σαν χριστιανοί να μιμηθούμε τον ουράνιον πατέρα και να γίνουμε τέλειοι ως περοπατήρι μόνο ουράνιος τέλειος εστί. Ακόμα βλέπουμε να εφαρμόζεται έτσι πολύ έντονα το γεγονός ότι συνήθως οι δικές μας ελλείψεις, οι δικές μας πνευματικές αρρώστιες, οι δικές μας πνευματικές αδυναμίες έχουν αντίκτυπο στα παιδιά μας. Και βλέπουμε ότι πολλές φορές που υπάρχουν πολλά προβλήματα στα παιδιά και έρχονται οι γονείς και παρακαλούν να λυθεί το πρόβλημα του παιδιού τους, εάν είχαμε το θάρρος ή τουλάχιστον ήταν οι γονείς σε θέση να δεχθούν τον λόγο του Πνευματικού Πατρός, θα λέγαμε σίγουρα ότι πρώτον πρόβλημα υπάρχει στον γονιό, στον πατέρα, στη μητέρα και μετά στα παιδιά. Και είναι πολύ τραγικό να βλέπει κανείς, ας πούμε, αυτήν την κατάσταση των προβλημάτων των γονέων, τα οποία έχουν συνέπειες στα παιδιά και δεν ξέρει κανείς από πού να αρχίσει να θεραπεύει. Και τα μεν παιδιά εύκολα μπαίνουν στο λογαριασμό γιατί είναι μικρά παιδιά και ακούνε. Αλλά ποιος πείθει τους γονείς, τον πατέρα ή τη μητέρα, ότι πιθανόν να έχουν λάθος και πιθανόν κάτι να μην το έχουν καταλάβει καλά και να δημιουργούν ήδη, ας πούμε, προβλήματα στα παιδιά τους. Γι' αυτό έτσι εγώ από τη μικρή μου πείρα σαν πνευματικός και που ασχολούμαι με το μυστήριο της εξομολογήσεως, είδα ότι πολλές φορές που πλησιάζουν οι γονείς να μου πούν για προβλήματα των παιδιών τους που εξομολογούνται για αυτά κοντά μας, θα ήταν προτιμότερο οι ίδιοι οι γονείς να υποβληθούν σε μια πνευματική θεραπεία, σε μια πνευματική παιδαγωγία, πολύ περισσότερο από τα παιδιά τους. Το να είναι κανείς πατέρας και μητέρα βέβαια και να ασχολείται με το παιδί του είναι σχεδόν το ίδιο το έργο το οποίο κάνει και ο πνευματικός. Και έτσι αφού είμαστε χριστιανοί και μας απασχολεί η εν Χριστώ ζωή του παιδιού μας, διότι αυτή είναι η κατεξοχήν ζωή. Εάν κάνουμε το τραγικό λάθος να μην δώσουμε στο παιδί μας την αίσθηση και την εμπειρία του Θεού Πατέρα, του Ουράνιου Πατέρα και την εμπειρία της Εκκλησίας σαν ζώστα πραγματικότητα, τότε οπωσδήποτε θα έρθει η ώρα που θα ψάχνουμε να βρούμε βάσεις και στηρίγματα για να στηρίξουμε το παιδί μας, όταν θα έρθει η ώρα που θα πέσουν πάνω του οι τρικυμίες και ο σύμφωνας των διαφόρων καταστάσεων και περιπετειών της ζωής του. Έτσι λοιπόν θα δούμε μερικά χαρακτηριστικά τα οποία οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν για τον πνευματικό και αυτά θα δούμε πώς εφαρμόζονται στη ζωή των γονιών για να καταλάβουμε πώς διαπαιδαγωγείται σωστά και ορθόδοξα ένα παιδί το οποίο γεννιέται σε μια χριστιανική οικογένεια. Το πρώτο στοιχείο το οποίο τονίζουν οι πατέρες σε κάποιον ιερέα, σε κάποιον άνθρωπο, σε ένα πνευματικό τέλος πάντων που αρχίζει να ασχολείται με την θεραπεία και την παιδαγωγία άλλων ανθρώπων στο μυστήριο της εχθρισός ζωής είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε ο ίδιος αυτός να έχει υποστεί την πνευματική θεραπεία ή τουλάχιστον να βρίσκεται σε αυτόν τον χώρο της πνευματικής καλλιέργειας. Εάν ο πνευματικός πατέρας δεν έχει ο ίδιος πνευματική καλλιέργεια, δεν έχει υποστεί ο ίδιος θεραπεία πνευματική και απαλλαγή από τα πάθη και τις αμαρτίες του που ως άνθρωπος οπωσδήποτε έχει, τότε το μυστήριο αυτό της παιδαγωγίας του ανθρώπου έχει πολλά προβλήματα και γίνεται έτσι κατά τρόπον ελλειπή. Κατά τον ίδιο τρόπο συμβαίνει και μέσα στην οικογένεια. Όταν οι γονείς δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι καλλιεργούνται πνευματικά, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν έτσι πραγματικά την εχθρισό ζωή και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να πείσουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν εκκλησία ή να τηρούν τις εντολές του Θεού, να πηγαίνουν κατηχητικών ή τέλος πάντων να ζουν μια πνευματική ζωή, τότε νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι γονείς κάνουν το καλύτερο κήρυγμα αθείας στα παιδιά τους. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πούν στο παιδί τους να γίνει άθεος. Εάν ας πούμε αυτοί δεν ζουν πνευματικά και σπρώχνουν το παιδί δια της βίας να πάει στην εκκλησία, να πάει να εξομολογηθεί, να προσευχηθεί και το παιδί βλέπει ότι ο γονιός του δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα, τότε οπωσδήποτε θα καταλάβει ότι υπάρχει μια υποκρισία και σήμερα ευτυχώς ή δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι δεν ανέχονται υποκρισίες και θα έρθει η ώρα κατά την οποία θα απορρίψουν τον πατέρα του σαν πνευματική προσωπικότητα και μαζί με την πτώση αυτήν του ειδόλου του γονιού σαν πνευματική προσωπικότητα δυστυχώς θα καταρρεύσει και η πίστη στην Εκκλησία, η πίστη των Θεών, διότι αυτά τα πράγματα στο παιδικό μυαλό, στο νεανικό μυαλό συνδέονται πολύ και θα πει ότι αφού έτσι ζουν οι γονείς μου, τι θα γίνω σαν αυτούς, δεν δέχεται ας πούμε και απορρίπτει την Εκκλησία. Και βλέπουμε πολλές φορές, τουλάχιστον εγώ ήρθα πολλές φορές σε δύσκολη θέση βλέποντας γονείς να πιέζουν τα παιδιά τους τρόποντι να έρθουν να εξομολογηθούν, να πιέζουν τα παιδιά τους να τηρούν τις εντολές του Θεού, να μην κάνουν αταξίες, να μην πηγαίνουν σε τόπους άσχημους και την ίδια στιγμή να βλέπει στο γονιό να έχει πιο μεγάλη ανάγκη από το παιδί του, πνευματική. Και το παιδί του καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, το διαισθάνεται. Πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά ότι πρέπει στο παιδί μας από την νηπιακή του ηλικία ακόμα, από μόλις γεννηθεί, να συμπεριφερόμαστε με πολύ σοβαρότητα, με πάρα πολύ σοβαρότητα και ειλικρίνεια και ευθύτητα. Το παιδί, είναι μωρό, είναι ανόητο, αλλά όμως έχει δικό του τρόπο που συλλαμβάνει την αλήθεια και την πραγματικότητα της καταστάσεως της οικογενείας του. Γι' αυτό βλέπετε ότι πολλές φορές, ενώ εξωτερικά μπορεί οι γονείς να μην εκδηλώσουν τίποτα από όσα δυσάρεστα συμβαίνουν μεταξύ τους, του πατέρα και της μητέρας, όμως τα παιδιά έχουν μια φοβερή διέστηση και καταλαβαίνουν εάν κάτι δεν πάει καλά μέσα στο σπίτι και γίνονται ανάστατα και τραυματίζονται και οπωσδήποτε ας πούμε έχουν έτσι πολλές δυσάρεστες επιπτώσεις πάνω τους σε αυτά τα γεγονότα. Επίσης, εάν οι γονείς δεν βάλουν στη ζωή τους σωστή ιεραρχία στην πνευματική ζωή τους και στα πνευματικά τους, στις πνευματικές τους επιδιώξεις, τότε πάλι οπωσδήποτε θα έχουμε λάθος αποτελέσματα. Ο ίδιος ο Χριστός μας έδωσε μία λύση, ένα κριτήριο βάσει τον οποίο αξιολογούμε τα πράγματα του κόσμου τούτου. Και μας το έδωσε ο Χριστός βέβαια, το έδωσε για να το εφαρμόσουμε και στον εαυτό μας και στα παιδιά μας. Λέει λοιπόν ο Χριστός ότι να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τα όλα τα άλλα θα προσεχθούν σε εμάς, και όταν θα προσευχόμαστε να μην κάνουμε όπως κάνουν οι δολολάτρες, οι οποίοι φλιαρούν εις την προσευχή τους και ζητούν πράγματα τα οποία είναι ανάξια της πατρικής αγάπης του Θεού. Έτσι λοιπόν, εάν ο γονιός καταλάβει ότι το παιδί του έχει πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα ανάγκη της Βασιλείας του Θεού, και όταν λέμε Βασιλεία του Θεού δεν εννοούμε έναν παράδεισο ονειρικών, ο οποίος βρίσκεται μετά τον θάνατο, αλλά αυτή την εμπειρία της Εκκλησίας σαν πραγματικότητα σε αυτόν τον κόσμο και της εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ψυχή του παιδιού, και το καταλάβει ο γονιός πολύ καλά, τότε θα καταλάβει ότι πρέπει να δώσει στο παιδί του αυτή την αίσθηση ότι πάνω απ' όλα έχει ανάγκη το παιδί να καταλάβει ότι το πιο μεγάλο κριτήριο, ο πιο μεγάλος στόχος δεν είναι ή τα μαθήματά του, δεν είναι οι σπουδές του, δεν είναι αφροντιστήρια, ούτε ξένες γλώσσες, ούτε τίποτα από όλα αυτά, αλλά είναι η Βασιλεία του Θεού. Εάν το καταλάβει αυτό το πράγμα, τότε αποκτά το παιδί μια ισχυρή βάση πάνω στην οποία πατά, και έτσι δεν κλονίζεται όταν έρθουν οι αποτυχίες, είτε στο πανεπιστήμιο, είτε στα μαθήματα, είτε οπωσδήποτε. Ποιος μπορεί να πει ότι ανταποκρίνεται απόλυτα στις προσδοκίες, είτε τις δικές του είτε των γονιών του. Και αυτό είναι το τραγικό, που καμιά φορά δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον, τα παιδιά θέτουν ως πρώτον στόχο την Βασιλεία του Θεού, διότι είναι αγνά παιδιά και η ψυχή τους έχει αγνότητα και ευγένεια, και όταν ακούσουν τον Λόγο του Θεού πείθονται εύκολα στον Λόγο του Θεού, αλλά δυστυχώς οι γονείς έχονται σκληρή καρδία λόγω ίσως της ηλικίας και των περιστάσεων, προσπαθούν να μάθουν το παιδί να πονηρεύεται ενώπιον του Θεού και να μην δέχεται με αγαθή καρδία και με ευθύτητα τον Λόγο του Θεού, αλλά να αρχίζει να συμβιβάζει τον Θεό με τα πράγματα του παρόντος κόσμου. Θυμούμε ένα παράδειγμα το οποίο έτσι πραγματικά με συνετάραξε όταν πρώτο ήρθα στην Κύπρο, τώρα το συνήθισα πλέον, αλλά τότε ήταν έτσι πολύ σκληρό, ότι τον πρώτο καιρό ήρθαν μερικοί γονείς και εξομολογούντων στη Λευκοσία και στις υπόλοιπες πόλεις, στην Πάφο, που είμαι κτλ. Και ήρθε μια μητέρα κάποτε, η οποία στο παιδί της ήταν στην εφηβική του ηλικία στην εκκλησία, στο κατηχητικά, στις κατασκηνώσεις, αλλά μετά το στρατό άρχισε να πηγαίνει στις δισκοθήκες και να κάνει τέλος πάντων μια ζωή που κατά τη μητέρα ήταν ζωή εκτός της εκκλησίας. Και ήρθε κλέβοντας και μου λιγόταν ότι «Πάτερ μου, το παιδί μου δεν με ακολουθά, δεν πάει στην εκκλησία, δεν εξομολογείται, δεν κοινωνάει, ξαγρυπνά όλη νύχτα, ας πούμε, στα διάφορα κέντρα». Τέλος πάντων, και ήθελα από μένα να δώσω μία συμβουλή, δηλαδή μάλλον μία μαγική συμβουλή, η οποία εφαρμόζοντας την μαγική συμβουλή, ως διαμαγεία στο παιδί της θα επανερχόταν στην εκκλησία. Της είπα μερικά πράγματα και της είπα, αν μπορείς, πες το παιδί σου να έρθει εδώ, να μιλήσουμε, να το δούμε. Δηλαδή, τι να σου πω, δεν έχει κανένα χάπι να πάει να το δώσεις, να το πει και να γίνει χριστιανός. Δεν βγήκαν ακόμα τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, είπε στο παιδί, του λέω, πες το εκ μέρους μου, να έρθει. Το παρακάλεσε το παιδί, πολύ καλό παιδί, νέο παιδί με ανησυχίες, μέσα του με ζωντανή ψυχή. Πράγματι, άκουσε τη μητέρα του και ήρθε. Ήρθε στην αρχή προκαζελημένος και έτσι, ας πούμε, κάπως αρνητικός, αλλά διαπίστωσα ότι όλα αυτά ήταν φαινομενικά πράγματα και κατά βάθος ήταν αυτή η προσπάθεια του παιδιού να βρει μια υγιή και σωστή πνευματική ζωή, γιατί ήταν νέο παιδί και δεν μπορούσε να ζήσει με και τα πράγματα τα οποία προσελάμβανε κακώς από το σπίτι του. Ο Θεός βοήθησε μέσα στο μυστήριο και το παιδί εξομολογήθηκε, τέλος πάντων συνδέθηκε με εμάς και ήρθε μερικές φορές στο μοναστήρι. Και όλα πήγαν καλά. Άρχισε να πηγαίνει η εκκλησία, να κοινωνά κάθε Κυριακή, να νηστεύει σπίτι του, να εξομολογείται συχνά, να μην βγαίνει έξω τη νύχτα να κυκλοφορεί σε τόπους που δεν ήθελαν οι γονείς. Και όλα πήγαιναν πολύ καλά. Τον πρώτο μήνα η μητέρα ήρθε κατενθουσιασμένη. Με ευγνωμονούσε. Μου έλεγε, ας πούμε, πολλά λόγια πενετικά, ότι έγινε, ας πούμε, η σωτηρία του παιδιού της. Και εγώ δόξαζα τον Θεό που χάρηκε και η μητέρα και το παιδί επέστρεψε πίσω. Αλλά το δεύτερο μήνα η μητέρα είχε με τελείως διαφορετικές σκέψεις. Ήρθε κατατρομαγμένη με μια μεγάλη νευρικότητα. Βέβαια και εγώ έμαθα εντωμεταξύ από το παιδί ότι η μητέρα του άρχισε να του δημιουργεί πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Και μου λέει, ξέρεις, δεν ξέρω τι έπαθε το παιδί μου, έχω μεγάλη αναστάτωση, τι είναι αυτά τα πράγματα, είπαμε να μπει μες στην εκκλησία, αλλά αυτός πάνε γίνει καλόγερος έτσι σχεδόν που. Τι είναι τα πράγματα, εκείνον άκαθε, κυριακή, τι ετοιμοθάνατος είναι. Και νηστεύει, κάνει κάτι την Παρασκευή, λες είναι καμιά γριά 70 χρονών. Και είχε την μια κομπέλα και την ξαπόλυσε, την άφησε και έβαλε και ένα μαύρο σκηνή στο χέρι του, νους του κομποσχήνη. Το ήξερα λέει που το βρήκε, αφού ξέρω ότι εγώ του το δώσα. Λοιπόν, και είναι πράγματα λέει, αυτά φοβερά πράγματα ας πούμε. Είπαμε να μπει μέσα στην εκκλησία. Εγώ δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα. Και είπα και εγώ τώρα ποιος να κλάψει ας πούμε αυτή τη μάνα η οποία εστραγγάλισε τον Χριστό ουσιαστικά. Εδολοφόνησε το Ευαγγέλιο και δεν κατάλαβε τον λόγο του Κυρίου που είπε ότι να ζητούμε τη Βασιλεία του Θεού. Και το παιδί της το άσωτον, το άταχτον, το οποίο εκείνη δήθεν αγωνιούσε και έκλαιγε νύχτα μέρα και άναβε λαμπάδες και καντήλια και πράγματα να έρθει το παιδί πίσω, τελικά αυτοί ήθελαν εκείνα όλα τα πράγματα και όχι το παιδί. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση είναι τραγική και παρατηρείται μέσα στους χριστιανούς γονείς. Παιδιά τα οποία δεν έχουν χριστιανούς γονείς, τουλάχιστον έχουν μια αρνητική συμπεριφορά και ξέρει ότι ο πατέρας του, η μάνα του δεν τον αφήνουν να πάει εκκλησία και τραβάει έναν δρόμο τέλος πάντων μαρτυρικό, έχει μια μαρτυρική συνείδηση και προχωρά. Το πρόβλημα είναι ότι όταν είναι οι γονείς χριστιανοί, τέτοιοι χριστιανοί, οι οποίοι θέλουν τον Χριστό μέχρι σε ένα σημείο. Μέχρι σε ένα σημείο. Και δηλαδή θέλουν τον Χριστό να εξυπηρετά τις δικές τους προτιμήσεις. Δηλαδή να μας ακούει, να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς, αλλά όχι και πράγματα τέτοια. Βέβαια, είναι πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Νομίζω δεν χρειάζονται σχόλια ότι τέτοια πνευματικότητα είναι άρρωστη και όταν τέτοιος άρρωστος πνευματικά γονιός ομιλεί για τον Χριστό στο παιδί του, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά και ο ίδιος να ξεπέφτει από τα μάτια του γονιού του και να καταστρέφει και τον Χριστό στο τέλος. Βλέπετε σήμερα και το Ευαγγέλιο ακριβώς ομίλησε για αυτό το γεγονός, το ότι ο Κύριος συνήντησε αυτούς τους Αποστόλους και τους εκάλεσε απευθείας και αυτοί ευθέως αφέντες στα δίχτυα ακολούθησαν τον Χριστό. Αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο για τα παιδιά, πρέπει και οι γονείς να το καταλάβουν ότι οπωσδήποτε η πρώτη βαθμίδα της πνευματικότητας είναι να μην αρχίσουν να συμβιβάζουν τον Χριστό με τα γύρω πράγματα, τουλάχιστον να έχουν την ειλικρίνεια και την δύναμη να τον απορρίψουν. Πολύ πιο καλός είναι ο άνθρωπος ο οποίος απορρίπτει τον Θεό παρά αυτός που στραγγαλίζει τον Χριστό συμβιβάζοντάς τον με την ύλη, με την αμαρτία. Και όταν λέμε αμαρτία δεν εννοούμε μόνο τις κακές πράξεις όπως λένε, αλλά αμαρτία πάνω πράγμα το οποίο δεν είναι εκπίστεως, δεν είναι από την πίστη στην πρόσκληση του Θεού. Αυτό το γεγονός, αυτή η πράξη είναι αμαρτία. Λοιπόν, μετά από αυτό την αίσθηση της εξητήσεως πρώτον της Βασιλείας του Θεού και μετά από αυτό να θέτονται όλα τα υπόλοιπα ώστε και το παιδί να καταλάβει ότι στη ζωή του θα μάθει να ζητά τον Χριστό και ότι αξιολογείται η προσωπικότητά του από τη σχέση του με τον Χριστό, από την φύση του, από την δημιουργία του ως κατοικών Θεού χτίσματος και όχι με το αν πήγε καλά στις εξετάσεις και αν πέρασε στο πανεπιστήμιο και αν έμαθε πολλές γλώσσες. Διότι εάν του δίνουμε συνέχεια τέτοια είδωλα, τότε θα δημιουργήσουμε έναν άγχος στο παιδί, μια κατάσταση ανυπόφορη, στην οποία εάν δεν μπορέσει να ανταποκριθεί, θα έχει πολλά προβλήματα το παιδί και τα προβλήματα βέβαια αυτά οπωσδήποτε θα πληρώσουν οι γονείς μια μέρα. Μετά από αυτό το γεγονός, από αυτήν την αίσθηση την πρώτη, λένε οι πατέρες ότι ένας άνθρωπος, για να μπορέσει να είναι πνευματικός πατέρας, πρέπει να έχει και ένα άλλο γνώρισμα. Είναι το γνώρισμα της ελευθερίας, το γνώρισμα της απαλλαγής από τις προλήψεις του, από τις προκαταλήψεις του. Δηλαδή ο άνθρωπος κάθε ένας από εμάς έχει οπωσδήποτε μέσα του διάφορες ιδέες, διάφορες γνώμες, διάφορες καταστάσεις τις οποίες τις θεωρεί καλές, θεωρεί σωστές, είτε λόγω της ανατροφής του, είτε λόγω της μορφώσεώς του ή της πνευματικότητάς του. Όμως, για να μπορέσει να ανταποκριθεί εις το καθήκον του σαν πνευματικός πατέρας και στην προκειμένη περίπτωση σαν πραγματικός γονιός, πρέπει ο άνθρωπος αυτός να απαλλαγεί τελείως από όλες τις δικές του γνώμες, από όλες τις δικές του προκαταλήψεις και να αφήσει τον εαυτό του ελεύθερον, ώστε με την προσευχή και την χάρη του Θεού να μπορέσει να ομιλήσει και να οδηγήσει τον άνθρωπο εις το θέλημα του Θεού. Διαφορετικά, η επέμβαση του στη ζωή του άλλου ανθρώπου θα έχει χαρακτήρα διανοητικών και όχι χαρακτήρα πνευματικών. Είδα και εγώ πολλές φορές γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους κοντά μας και έρχονται πρώτα αυτοί και λένε, ξέρεις πάτε, το παιδί μου έχει αυτή τη γνώμη, ας πούμε, θέλει να πάει, ξέρω εγώ, στην τεχνική σχολή. Και εγώ δεν θέλω να πάει εκεί και σε παρακαλώ να το πείσεις να μην πάει στην τεχνική σχολή. Βέβαια δεν είναι δική μου δουλειά αυτό το πράγμα. Αλλά βλέπει κανείς ότι δεν ζητάει ο γονιός αυτό το οποίο πραγματικά αναπαύει το παιδί του και πολύ περισσότερο αυτό το οποίο είναι το θέλημα του Θεού για το παιδί του. Και αυτό είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έχουμε χειρότερα παραδείγματα τα οποία είναι πολύ έτσι καθοριστικά για τη ζωή των παιδιών. Βέβαια εσείς έχετε, πιστεύω, από ό,τι βλέπω εδώ, μικρά παιδιά, αλλά πολλές φορές είμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις τέτοιες κατά τις οποίες ένα παιδί, παραδείγματος χάρη, θέλει να παντρευτεί, να αρβωνιαστεί μια κοπέλα. Και έρχονται οι χριστιανοί γονείς και αρχίζουν έναν κατηγορητήριο κατά της κοπέλας αυτής, η οποία δεν είναι της εκκλησίας, δεν είναι του κατηχητικού, δεν εξομολογείται, δεν είναι έτσι, έτσι, έτσι. Και βάσει αυτών των δεδομένων πρέπει το παιδί να μην πάρει την κοπέλα. Και είδα χριστιανούς γονείς να καταργούνται τις κοπέλες, να κάνουν πράγματα δηλαδή τελείως διαστραμμένα πνευματικά, να ορκίζονται ότι δεν πρόκειται να βρω ανάπαυση μέχρι να χωρίσω το παιδί μου και όλα αυτά να ζητούν και τη συνεργασία των πνευματικών. Εδώ να καταλάβουμε, ας πούμε, τι γίνεται, διότι αυτός ο γονιός δεν κατάλαβε ότι το παιδί αυτό είναι ελεύθερος άνθρωπος. Εάν ο Θεός, ο Πατέρας Ουράνιος, ο χτίστης, ο δημιουργός του παιδιού αυτού σέβεται την ελευθερία του και φτάνει μέχρι να του πει δηλαδή το αληθινό, να του πει την αλήθεια, να του γνωρίσει την αλήθεια των εντολών και σταματά μέχρι εκεί. Δεν επεμβαίνει δυναστικά, ενώ μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί ένας γονιός να επεμβαίνει με τέτοιον τρόπο στη ζωή του παιδιού και να πιστεύει ότι οπωσδήποτε πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Εάν αναλύσουμε τον γονιό θα δούμε ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται ένας τεράστιος εγωισμός, ένας αισιοσφορικός εγωισμός, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την αληθινή πνευματική ελευθερία και πολύ περισσότερο ούτε μία σχέση με το Ευαγγέλιο και το πνεύμα της Εκκλησίας του Χριστού. Θα μου πει κανείς ότι και τι πρέπει να κάνουμε, να αφήσουν τα παιδιά μας ελεύθερα? Όχι. Οπωσδήποτε θα πούμε το λόγο του Θεού, θα τους διδάξουμε ευκαίρως ακαίρως, αλλά θα μάθουμε να ενεργούμε όπως ενεργεί ο Θεός. Θυμάμαι κάποτε ένας πατέρας, παγιονόρος, ρώτησε έναν ασκητή, λέει, γέροντα, είμαι πατέρας, έχω παιδιά, τι πρέπει να κάνω? Και του λέει ο γέροντας, να μιμηθείς τον ουράνιο πατέρα. Τι ήθελε να του πει? Ήθελε να του πει ότι όπως ο ουράνιος πατέρας δεν έχει έναν τρόπο μονοκόμματον που πιάνει και τα συντρίβει όλα, αλλά χρησιμοποιεί όλες τις γνώσεις, όλα τα δεδομένα, τα πάντα, για να βοηθήσει αυτό το παιδί να πλησιάσει σωστά τη Βασιλεία του Θεού. Και ο ουράνιος πατέρας χρησιμοποιεί και το Σάββατο για τον άνθρωπο και όχι τον άνθρωπο για το Σάββατο. Έτσι λοιπόν και ο πήγιος πατέρας, εσείς δηλαδή γονείς, πρέπει να μάθετε ότι κάθε πράγμα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σωστά στην κατάλληλη ώρα προκειμένου να βοηθήσουμε το παιδί μας να πλησιάσει σωστά τον Χριστό. Και έλεγε κάποτε σε ένα πνευματικό, σε έναν ιερέα, ο οποίος πήγαινε εκεί και έλεγε ότι τι να κάνουμε γέροντα, σήμερα οι άνθρωποι κάνουν πολλές αμαρτίες και τα νέα τα παιδιά κάνουν αμαρτίες, τρέχουν εδώ και εκεί. Βάσει των ιερών κανόνων, δεν πρέπει αυτά τα παιδιά ποτέ να κοινωνήσουν, ποτέ ξέρω εγώ πρέπει να πούμε τόσα επιθύμια, και διότι το πιδάλιο λέει αυτά τα πράγματα. Και ο ιερέας αυτός από καλών θύλων εφορούμενος, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο υπερασπίζεται τρόπον την από τους ιερούς κανόνας, και έχοντας την εντύπωση ότι εκτελεί χρέη αστυνομικού του Θεού και φροντίζει ώστε να μην πέσει το είδωλον αυτόν του Θεού, πώς να πω, προτιμούσε να κόψει το κεφάλι του ανθρώπου παρά να προσαρμοστεί, κάνει μια οικονομία. Και του λέει ο γέροντας ότι κοίταξε πάτες, του λέει, το πιδάλιο, και αυτό λέγεται πιδάλιο, διότι πάει έτσι και έτσι και έτσι και να βγάλει τον άνθρωπο πέρα. Εσύ το πιάσε, το πήρε ο Λόησα και του έδειξε απέναντι, λέει, βλέπεις, άμα πας στο Λόησα, πας στα βράχια να πέσεις. Και σταμάτα να πας με αυτόν τον τρόπο, διότι θα καταστρέψεις τον άνθρωπο και θα σώσεις το πιδάλιο. Μα το πιδάλιο έγινε για να βοηθά τον άνθρωπο. Και ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο. Δεν ήρθε στον κόσμο για να δώσει το Ευαγγέλιο σαν ένα είδος κορανίου, βάσει του οποίου διαπυρός και σιδήρου πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε